Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dva autobusa napustila moskovski zatvor, avion sa oznakama ukrajinske vlade slete u Moskvu. Javlja Reuters, ocenjujući da sve ukazuje da je počela najavljena razmjena zarobljenika između Rusije i Ukrajine. Liste kandidata za izbore na Kosovu predalo 25 političkih partija i koalicija. U Sarajevu skup protiv sutrašnje parade ponosa, u džamijama čitana poruka protiv Prajda. Vreme oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura i do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i programskog direktora Crte, Rašu Nedeljkova, koji u intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori o četvrtom okruglom stolu vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Iako navodi da je ovaj sastanak bio najkonkretniji do sada, te da je vlast prihvatila neke od preporuka civilnog društva, Nedeljkov kaže:
rekao bih da je najviše razgovora i vremena utrošeno na razumevanje toga da li uopšte postoji problem funkcionarske kampanje u Srbiji ili ne. Predlozi Crte je nešto što nije došlo na pozitivan odgovor kod strane vladajuće koalicije. Mi često ponavljamo da...
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Dva autobusa sa zatamljenim staklima i u pratnji policijskih vozila napustila su moskovski zatvor, prevozeći nepoznati broj ljudi. Javili su iz Moskve agencija Reuters i državna televizija, ocenjujući da sve ukazuje da je počela dugo najavljivana razmjena zarobljenika između Rusije i Ukrajine. Reuters prenosi da ruska agencija Interfax istovremeno javlja da su autobusi otišli na moskovski aerodrom na koji je sleteo avion sa oznakama vlade Ukrajine. Ocenjujući, Reuters je objavio i video snimak autobusa koji je oko 8 sati i 45 minuta po lokalnom vremenu napustio zatvor Lefortovo. Razmenu, od koje se mnogo očekuje, proteklih dana najavljivali su lideri dve zemlje, Vladimir Putin i Volodimir Zelenski. Za sada nije zvanično poznato koliko će zarobljenika biti razmenjeno, ali Reuters javlja da je, prema onome što im je ispričao jedan svedok, u autobusu 35 ukrajinskih zarobljenika. Dodaje se da je među njima, prema istom izvoru, se nalaze i 24 ukrajinska mornara zatvorena u Rusiji, koja je njihov patrolni brod zaplenila novembra prošle godine. Francuski građanski pokret Žuti prsluci danas nastavlja proteste protiv državne politike posle letnje pauze, prenijeli su tamošnji mediji. List Figaro ocenio je da će današnji skup biti test za apolitički pokret koji je počeo proteste u novembru prošle godine. Skupovi su najavljeni u Parizu, Bordeauxu i Montpellieru. Bivši predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe, koji je preminuo juče u 96. godini, proglašen je za nacionalnog heroja, objavio je šef države Emerson Mnangagwa. Mnangagwa je nasledio Mugabea na čelu zemlje posle izlaska vojske na ulice i protesta građana novembra 2017.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralnoj izbornoj komisiji Kosova je liste kandidata za poslanike 7. saziva Kosovske skupštine, koji će se birati na oktobarskim izborima, podnelo 25 političkih partija, koalicija i pojedinaca. Izjavio je to na konferenciji za medije portparol CIK-a Valjmir Eljezi. Spisak kandidata juče su predali i Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, zatim koalicija Sloboda, u kojoj su Progresivna demokratska stranka, Nova partija Kosova i Evropski pokret Srba s Kosova Rade Trajković, kao i Samostalna liberalna stranka. Predsjednik Kosova Hašim Tači je, podsjetimo, prevremene parlamentarne izbore raspisao za 6. oktobar. Istražni sudija odredio je pritvor trojici od desetorice osumnjičenih za nedavni napad na pripadnike srpske manjine u mestu Uzdolje kod Knina, dok su u kafiću gledali utakmicu Beogradske Crvene zvezde i švajcarske ekipe Young Boys, javila je regionalna televizija N1. Oni su saslušani u tužilaštvu u Šibeniku, koje je zatražilo određivanje istražnog zatvora za sve osumnjičene. Pritvor je tražen zbog opasnosti da će ometati krivični postupak i opasnosti od ponavljanja dela. Za krivično delo nasilničkog ponašanja napadačima preti kazna do 3 godine zatvora. kao i za nanošenje fizičkih povreda, a predviđena kazna za oštećenje tuđe stvari je od 6 mjeseci pa do 5 godina zatvora. U svim džamijama u Bosni i Hercegovini je nakon redovne molitve u petak vernicima čitana i poruka u kojoj se osuđuje najavljena prva parada ponosa u nedjelju u Sarajevu. Predrasude, govor mržnje i prijetnje pojačani su uoči sutrašnje parade, a za danas i sutra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine najavljeni su skupovi protiv Prajda. U subotu će biti održana protestna šetnja pod nazivom Dani tradicionalne porodice, a u nedjelju, pre povorke ponosa, organizacija Iskorak najavila je kontra miting. Policija je sve skupove tokom ovog vikenda označila kao visokorizične.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Četvrti po redu okrugli sto u okviru dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji bio je, prema rečima programskog direktora nevladinog centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Raše Nedeljkova, najkonkretniji od svih dosadašnjih. On navodi da se razgovaralo o pojedinačnim preporukama organizacija civilnog društva i da su predstavnici vladajuće koalicije neke od njih prihvatili. Ključno je, međutim, podlači Nedeljkov, da li će, kada i u kakvom obliku preporuke biti primenjene. U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa Nedeljkov govori i o odluci Opozicionog saveza za Srbiju da napusti dijalog, najavama bojkota izbora te šansama za dogovor do proleća iduće godine kada bi oni trebalo da budu održani. Sa Rašom Nedeljkovim razgovarala Iva Martinović.
Mi često ponavljamo da i postojeći pravni okvir u Republici Srbiji, ukoliko bi se dosledno primenjivao bez ostatka, bi dramatično doprinio tome da su izborni uslovi u Srbiji kvalitetni i da se izbori odvijaju u skladu sa fair i slobodnim standardima za izbore. Ali imajući u vidu da se ne primenjuju dosledno svi zakoni i sve institucije ne rade svoj posao marljivo i u skladu sa svojom profesijom, upravo tu da i postoje preporuke koje bi trebalo da na neki način poguraju institucije ili s druge strane da im daju dodatna sredstva kako bi mogli da stanu na put sa nekakvim izvrgavanjem zakonskih pravila.
Kakav je odgovor bio vlasti? Šta znači to prihvatanje?
Rekao bih da je najviše razgovora i vremena utrošeno na razumevanje toga da li uopšte postoji problem funkcionerske kampanje u Srbiji ili ne. Predlozi CRTE kojim se traži da javni funkcioneri tokom izborne kampanje ne mogu da učestvuju u javnim događajima koje organizuju državne institucije. Jer vidimo tu upravo najveću zloupotrebu javnog dobra u partijske ili kampanjske svrhe je nešto što nije došlo na pozitivan odgovor kod strane vladajuće koalicije. Ono s druge strane gdje postoji razumevanje jeste da bi pre svega u odgovaranju na preporuke ODIR-a koji također traže da se ovo pitanje razreši, predstavnici vladajuće koalicije ponude rješenje koje ćemo vidjeti u narednim danima. Šta je to, kako oni vide da bi taj problem mogao da se reši. Dakle, to je nešto konkretno što gdje smo razmenjivali argumente, rekao bih u jednom civilizovanom razgovoru i uspjeli dođemo do toga da se ne slažemo oko suštine problema, ali da makar svi učesnici u razgovoru razumeju da postoji problem čim ga i pominje ODIR i 2016. godine i 2017. godine u vidu preporuka koje su izradili.
Ali ne razumeju da postoji problem na koji vi ukazujete, a to je problem funkcionerske kampanje.
Ili makar ne na nivou mera koje mi predlažemo, za koje smatraju da su previše rigidne i previše čvrste i veruju da su upućene samo u ovom trenutku lideru Srpske napredne stranke. Dakle, ono što funkcionerska kampanja nije nešto što je izmislila Srpska napredna stranka, niti što se događa tek 2016. godine, to je pojava koja je modus operandi bio partijama od više stranačja. Dakle, svako ko se dokopa vlasti je pokušavao da na bilo koji način zloupotrebi ili upotrebi mehanizme koji im daju pristup javnim ovlašćenjima da bi sebe unapredio i svoju poziciju unapredio u izbornoj trci. Ali s druge strane postoji opravdan razlog da se upravo te mehanizacije i te, rekao bih, radnje kojima se druge strane u izbornom procesu stavljaju u nepovlašćeni položaj sprečavaju. Mi mislimo da je adekvatna mera da se zabrani svim javnim funkcionerima da tokom kampanje učestvuju u javnim događajima. Dakle, nama se često govorilo da li vi hoćete sada da život stane kada je izborna kampanja u toku. Odgovor naš je apsolutno ne. Ali ne vidimo zašto bi trebalo da državni funkcioner otvara sve moguće radove, polože kamen temeljca ili da se otvaraju bolnice i tako dalje. Jer je očigledno da su ti događaji tempirani tako da se državni projekti finansirani parama svih građana Republike Srbije prisvajaju kao nekakvi lični uspjesi. Drugo je da li će političari da naravno promovišu svoje rezultate, ali to treba raditi recimo u medijima, u segmentima programa koji su rezervisani za izborne blokove, da? Ukoliko imamo situaciju da se o tim uspesima koji su temperani da rezultiraju i da se finiširaju baš tokom izborne kampanje preliju u informativni program i samo se o tome priča, mi dobijamo u stvari jednu situaciju u medijima da o predstavnicima vlasti se govori daleko više i naravno pozitivno, dok se o predstavnicima opozicije govori daleko manje, imaju pristup medijima dramatično manje, a kad se izvešta o njihovim radnjama, njihovim aktivnostima, izvešta se neutralno ili negativno. I to je prosto nešto nije dobro.
Mislite da postoji mogućnost da predstavnici vlasti prihvate taj predlog?
Vidite, ja mislim da se trenutno stvorila klima u kojoj je, za razliku od nekih prethodnih mjeseci, makar nama moguće da direktno razgovaramo sa predstavnicima vlasti i da pokušamo da ih ubedimo da neke stvari se promene. Ostaje zaista da se u narednih nekoliko mjeseci vidi šta će biti primenjeno. Ja sam optimista u pogledu konkretnih preporuka, mislim da treba iskoristiti svaku priliku i za razgovor i treba iskoristiti svaku priliku za uticaj na donosioce odluke i upravo tako vidimo sve ove inicijative u vezi sa dijalogom. Naravno da ne bih učestvovao ni u jednoj aktivnosti koliko ne bih verovao da je nešto moguće promeniti. Da li će to biti dovoljno da neke partije odlučuju i promene svoje odluke u vidu učešća ili bojkota izbora, to je drugo pitanje, to je političko pitanje za njih. Ja mislim da šta god se promeni unapredi odnosno na izborne uslove, to je nešto što ostaje za budućnost, to je nešto što će pomoći da su neki naredni izbori bolji. Ko zna šta ćemo sve pronaći od ponašanja i praksi u narednom izbornom ciklusu, pa će biti nekih novih preporuka, ali ajmo da ostavimo sada prostor da vlast sakupi sve preporuke, ako već do sada to nije uradila, i da ne odustajemo od pritisaka da se neki od stvari zaista i primeni tako što će doći i do zakonskih promjena tamo gde su te zakonske promjene neophodne.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju. Dijalog je napustio lider Nove stranke Zoran Živković, navodeći da nema mogućnosti da se nastavi bilo šta što bi donelo neku korist. Ima li prostora da se dođe do nekih rješenja ili je dijalog ipak mrtav?
Dijalog u Srbiji je na najnižim mogućim granama i ja mislim da je pravi uspeh uopšte što se za jednim stolom, pa makar i u ovakvim okolnostima, našli predstavnici vlasti i opozicije i da ponekad i razgovaraju, a ne da dobacuju ili prebacuju jednom drugom. Dakle, političari su doneli političke odluke. Oni iz svojih političkih rezona su doneli odluku da napuste taj dijalog. Mi kao organizacija civilnog društva mislimo da je svaka prilika važna. S druge strane, ja ne vidim jednakost između toga da se učestvuje u razgovoru oko izbornih uslova sa odlukom da li će se bojkotovati ili ne. Jer ako neko i bojkotuje ove izbore, učestvovaće u nekim izbornim ciklusima, pretpostavimo u nekoj budućnosti, a izborni uslovi će dati biti dobri ili loši u skladu sa tim koliko smo uspeli da ih promenimo i da utičemo na njih.
Da li to znači da nemate razumevanja za razloge opozicije za napuštanje okruglih stolova?
Ja samo kažem da su to političke odluke i da kao organizacija civilnog društva takvu odluku nismo doneli jer smatramo da nemamo pravo da ne učestvujemo u razgovoru kada imamo pristup donosiocima odluka koji mogu zaista da promene neku situaciju i u tom smislu poštujem njihovo pravo. Mislim da se tu propušta jedna šansa, ali verujem da su oni izračunali da je njihov interes, odnosno interes njihovih birača bolje reprezentovan odlukom da napuste dijalog.
Kako vidite poziciju vladajuće Srpske napredne stranke u ovim razgovorima?
Mislim da su oni izašli iz svoje zone komfora time što su pristali da budu na neki način način pritisnuti sa svih strana. I tu se pokazala određena doza odgovornosti. Ono što je sada na vladajućoj i partiji i institucijama gde oni čine većinu i na kraju krajeva donose odluke, jeste da dobru volju koju su pokazali u ovim razgovorima pretoče u dela, da onda mi imamo priliku da pratimo kako se ta dela primenjuju u praksi i da možemo da procenjujemo izborne uslove u nekoj budućnosti.
Preostaje još jedan sastanak 9. septembra, o čemu će se razgovarati?
Prosto još dva sastanka, jedan 9. i jedan 19. 9. bi trebalo da se razgovara o biračkom spisku i preporukama koje se tiču rada izborne administracije, pre svega Republičke izborne komisije, a onda ono tamo 19. bi trebalo da se razgovara o preporukama koje bi trebalo da utiču na smanjenje uticaja na birače nezakonite, dakle pritiske i ostale radnje koje su primećene i dokumentovane u nekim prethodnim izbornim ciklusima, ali svakako bi trebalo da se razgovara takođe i o preporukama kako bi se omogućio ravnopravniji prisustvo svih aktera u izbornom procesu u medijima i profesionalnije izveštavanje medija, odnosno pre svega rad regulatornog tela za elektronske medije u kontroli i sprovođenju zakona i zaštiti javnog interesa kada je u pitanju rad elektronskih medija.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanja, transparentnost i odgovornost CRTA.
To sve o čemu govorite jesu stavke koje ste vi uočili tokom dosadašnjih posmatranja izbora. I šta je to što su sada grupe preporuka kako bi se to menjalo?
Mi smo se fokusirali u preporukama koje se tiču ovih oblasti do izbora 2020. godine, one koje mogu da utiču na unapređenje izbornih uslova i da su sprovodljive. Govorimo o praktičnim, govorimo o vrlo preciznim merama koje verujemo da bi uticale dramatično na, sad dramatično možda prejaka reč, ali značajno uticale na kvalitet izbornog procesa. Recimo, mi tražimo da se zabrani dodela vanrednih sredstava iz budžeta Republike Srbije ili lokalnih samouprava 30 dana pred izbornu kampanju i tokom izborne kampanje. Jer imamo pojavu, dakle, da se tokom izborne kampanje odjednom pojave nekakvi silni socijalni programi lokalnih samouprava i čitav pregrš drugih aktivnosti koje do tada nisu radile. Jasno je da je to stavljeno i napravljeno u svrhu izborne kampanje. Dakle, govorimo i o preporukama koje bi trebalo na neki način da ograniče finansiranje izborne kampanje. Dakle, to je nešto što ima čitav pregršt praktičnih preporuka koje se tiču zakona, kojim se partijama koje su na vlasti daje mnogo više resursa za kampanju, a mi vidimo izbornu kampanju kao ravnopravnu utakmicu između ideje, harizme, argumenata, programa. Dakle, ključne reči koje nedostaje iz izbornog ciklusa, izborni ciklus.
Kada govorimo o ulozi medija i ispunjavanju nadležnosti REM-a, kakva su dosadašnja iskustva na osnovu posmatranja?
Vrlo jednostavno, REM ne radi svoj posao. I iz godine u godinu, izbornog ciklusa, izborni ciklus, mi vidimo kako REM je sam sebe u stvari abolirao svoje zakonske obaveze, to je da štiti javni interes u jednom posebno osetljivom političkom procesu kakvi su izbori. Od 2016. godine, kada su, da ilustrujem ovu tvrdnju, kada su još uvek zaposleni u službi REM-a proizvodili izveštaj, evo pre neki dan je CINS objavio taj izveštaj u javnosti, ali nikada ga sam REM nije objavio. 2017. godine na sledećim izborima predsjedničkim REM je rekao da nisu oni u zakonske obaveze da posmatraju izbornu kampanju i rad emitera u tom smislu, ali evo pozivaju građane da podnesu prijave ukoliko vide neko. I sad, znači, očekuje se da građani budu tog nivoa znanja da finese zakonske i u etičkom smislu i u zakonskom smislu prepoznaju i reaguju, što su mnogi građani radili, a REM nije reagovao. Do toga da imate situaciju 2018. godine da REM nije uopšte ni pozivao građane da rade, niti su reagovali po prijavama. Dakle, tu se ogleda da mi s jedne strane imamo dokumentovane činjenice i organizacije CRTA i druge organizacije su radile praćenje rada medija, merile su sekundažu, merili su ton izveštavanja medija, utvrdili su dakle da postoji flagrantno kršenje zakona.
A šta bi bili razlozi iz kojih se nadate da bi vlast sada pristala to da promeni?
Dakle, postoje vrlo jasne preporuke ODIR-a, međunarodnih organizacija, Evropske komisije i postoje snažni argumenti da ovako ponašanje je demokratsko. Prosto, ukoliko neko želi da ima ocenu domaćih i stranih posmatrača, da su izborni uslovi fair i demokratski, ovo je jedna oblast koja mora da se reguliše. Sad je pitanje načina. Dakle, pitanje je koji su koraci. Mi mislimo da ukoliko se REM pre svega više obaveže da radi svoj posao, dakle da postoje jasnije zakonske obaveze, s druge strane da im se proširi opseg mera koje mogu da izriču. Ono što također mi tražimo kao organizacija jeste da se u jednom transparentnom, otvorenom procesu imenuju nedostajući članovi saveta REM-a, gde će se zaista struci u skladu sa profesionalnim etičkim kriterijima omogućiti da nominuju i da budu izabrana profesionalno lice da predstavljaju javni interes u tom telu, i da se pozovu na odgovornost lica, postojeća lica u REM-u koja su svojim javnim istupanjima ozbiljno ugrozili kredibilitet, integritet tog tela i na kraju krajeva u ozbiljnom delu javnosti koja se bavi tim telom i naročito profesionalnu javnosti ostavilo prostor da nemaju nikakvo poverenje u profesionalnost tog tela.
Kako u tom kontekstu vidite imenovanje ministra policije za predsednika radne grupe za saradnju sa OEBS-om? Je li on pravi čovek na pravom mestu? Kako
dakle, ja mislim da je važno što je radna grupa uopšte formirana. Opet, rekao bih, čini mi se da je malo dockan za to, ali ajde da kažemo da je i bolje ikad nego nikad. I u tom smislu sastav komisije, odnosno radne grupe, očigledno reflektuje ozbiljnu odluku države Srbije da se bavi preporukom, ali ostaje da vidimo šta će ta radna grupa raditi.
Predsednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić se uz poruku Sikter sa sednice glavnog odbora obratio i poziciji međunarodnoj zajednici. Vama nije poručio Stikter, ali je rekao da niste nikakvi neutralni ljudi i da su za 7 dana ispunjeni vaši zahtevi kada je reč o radu parlamenta. Je li to tačno?
Vrlo je lako proveriti šta je urađeno i šta nije urađeno. Dakle, da demistifikujemo tu priču, u pitanju je upotreba, prekomerna upotreba, neargumentovana upotreba hitnog postupka kojima se u suštini ukinula debata u parlamentu, doprinula ukidanju debate u parlamentu, neusvajanje izveštaja nezavisnih institucija u plenarnim sednicama u parlamentu, neodržavanje javnih slušanja i takođe zloupotreba procedura od strane predstavnika vladajuće koalicije kako bi se podnošenjem velikog broja amandmana, kako bi se i praktično ukinula debata u parlamentu. I vi ste imali priliku da čujete izjavu i predsednika Republike, odnosno predsednika Srpske napredne stranke i takođe predsednice parlamenta, da će se sa tom praksom prekinuti. Tačno je da je sa praksom podnošenja amandmana prekinuto u momentu kada su predstavnici opozicije počeli bojkot. Tačno je da postoji nekoliko javnih slušanja koje su po prvi put organizovane ove godine. I tačno je da su izveštaji nezavisnih institucija razmatrani u plenumu. Međutim, mi se ne zadovoljavamo formalnim okolnostima. Dakle, mi govorimo o suštinskim promenama. Ostaje da vidimo i zato još uvijek nemamo ni izveštaj na tu temu. Da li u kojoj meri će, recimo, parlament držati odgovornom vladu u skladu sa zaključcima koje su nezavisna tela donela u svojim izveštajima. To je suština. Vi ste imali debatu u parlamentu, u plenumu o izveštajima poverenika za informacije javnog značaja, gde se čitava debata svela na jedan jezik, ton o bivšem povereniku. A ne ništa što stručni ljudi u toj instituciji našli kao problem u pogledu pristupa informacijama javnog značaja i s druge strane zaštite podataka o ličnosti koje je jedno od važnih ljudskih prava.
Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića već su doneli odluku o bojkotu izbora. Šta će bojkot značiti za opoziciju, a šta za vlast?
Ono što je previše preuranjeno govoriti, mi ne znamo ko će sve na kraju učestvovati. konsultovati, bili smo svedoci različitih obećanja, različitih bombastičnih izjava, one su se te odluke menjale usled različitih okolnosti. Dakle, ja zaista mislim da je veoma važno da političari koji donose odluke takvog tipa imaju dobru procenu analize efekata te odluke i da u skladu sa tim donesu svoje političke odluke.
Šta govore rezultati vaših istraživanja? Koliki je procenat građana koji podržavaju bojkot, odnosno vid van institucionalne borbe?
Dakle, mi nemamo neka nova istraživanja. Imamo istraživanje iz marta meseca ove godine, gde kada smo pitali građane koje načine van institucionalne borbe vide, tu su pre svega bili protesti na prvom mestu. Štrajkovi su bili na drugom mestu, dok su tek na nekom trećem mestu bili bojkot izbora. Dakle, možda još uvijek građani nisu dobili u potpunosti jasnu sliku šta znači bojkot izbora, da li će u kojoj meri voditi aktivan bojkot izbora, šta su planovi stranaka koje planiraju bojkot nakon tog izbora, kako će se procenjivati uspeh bojkota. To su sva pitanja koja građani nisu čuli i možda to nedostaje za njihov konačni stav o tome.
Kako vidite poziciju Evropske unije kada je reč o problemima na koje ukazujete i vi, pa i opozicija kada je reč o izbornim uslovima?
Evropska komisija je pružila jasnu poruku u izveštaju koji su napravili u odnosu na, naročito u odnosu na političke kriterijume u Srbiji, i skora inicijativa Evropskog parlamenta da pokrene dijalog između vlasti i opozicije govori o tome, dakle, da Evropska unija želi normalizaciju političkog stanja u Srbiji, želi da se funkcionisanje institucija dovede na demokratski nivo, da svi akteri mogu u slobodnoj i normalnoj atmosferi da brane svoje političke ideje, i mislimo da je to jedini dobar put. Dakle, ukoliko sama Evropska unija nije dovoljno snažna u odbrani demokratskih vrednosti, pre svega u pogledu rada institucija i poštovanja demokratskih načela, onda smo mi koji se borimo za demokratiju u Srbiji nekako prepušteni sami sebi.
Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov. Intervju potražite i na slobodnaevropa.org. Troje državljana Srbije uhapšeno je pod sumnjom da su članovi kriminalne grupe koja je pokušala da prošvercuje oko 800 kg kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Njihova jedrilica zaustavljena je u blizini Azorskih ostrva kod Portugala, a droga je imala etiketu sa likom Gavrila Principa.
Na osnovu konkretnih pokazatelja i podataka o vremenu i načinu transporta kokaina, srpska policija ove podatke dostavila španskoj policiji.
Rekao je direktor policije Vladimir Rebić. Na jedrilici su bili po jedan državljanin Meksika, Rusije i Srbije. Još dvojica su uhapšena u Srbiji, a za jednim se i dalje traga. Nekoliko mjeseci ranije, zbog sumnje na krijumčarenje kokaina, uhapšeni su i pomorci iz Crne Gore.
Mene to ne čudi, organizovane kriminalne grupe iz celog regiona se u tome sve češće nalaze i sve češće se time bave.
Kaže Božo Prelević, nekadašnji koministar policije.
To je prosto veoma profitabilan biznis u regionu gde je malo šta profitabilan biznis.
Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije pokrenulo je istragu protiv privedenih, a ministar policije nagradio je operativce pred TV kamerama.
Nije mi poznato, a verujte mi da sam pola sveta obišao, nije mi poznato da ikada i jedan ministar doveo operativce pred kamere da ih slikaju.
Video priču o zapleni 800 kg kokaina za čije se krijumčarenje sumnjiče i državljani Srbije potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsjećamo još jednom na vesti dana. Dva autobusa napustila su moskovski zatvor, avion sa oznakama ukrajinske vlade slete u Moskvu, javlja Reuters, ocenjujući da sve ukazuje da je počela najavljena razmjena zarobljenika između Rusije i Ukrajine. Liste kandidata za izbore na Kosovu predalo 25 političkih partija i koalicija. U Sarajevu skup protiv sutrašnje parade ponosa, u džamijama čitana poruka protiv Prajda. Vreme danas, oblačno, povremeno s kišom, ali toplo, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijedan dan.